Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. Četvrtak, 9. aprila, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Tadić osudio skidanje zastave s Hrvatske ambasade. OVK otimala i mučila kosovske civile, tvrdi danas BBC. Iran otvorio novu fabriku za proizvodnju goriva za nuklearni reaktor. Hapšenje organizatora protesta u Moldaviji. Demonstranti u Gruziji traže ostavku Sakašvilija. U emisiji koja je pred vama čučete koji su rezultati posjete ministara vanjskih poslova Francuske, Češke i Švedske Sarajevu, znali se gdje je Ante Jelović, zašto nije sigurna imovina nekih ambasada u Beogradu, te što je s povratkom Albanaca u sjeverni dio Mitrovice. No najprije pregled najnovih događaja, pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri spoljnih poslova Češke i Francuske Karel Schwarzenberg i Bernard Kušner upozorili su danas u Sarajevu poslanike Bosne i Hercegovine zbog sporog tempa kojim zemlja napreduje ka Evropskoj uniji. Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Ilija Filipović je kazao da su ministri poručili da su za BiH otvorena vrata Evropske unije, ali da je zemlja nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju radila veoma malo. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina treba da usvoji još dosta zakona, a prioritetni su zakoni koji regulišu pitanje državne i vojne imovine. Ministri spoljnih poslova Češke, Francuske i Švedske, koji su jučer doputovali u Sarajevo, poručili su da su došli u prijateljsku posjetu Bosni i Hercegovini jer su uplašeni za ono što se dešava u BiH. Predsjednik Srbije Boris Tadić najoštrije osudio skidanje zastave Republike Hrvatske sa rezidencije hrvatskog ambasadora u Beogradu, istakavši da Srbija neće tolerisati incidente koji ugrožavaju integritet susjedne države. Nikom nije u interesu niti Srbije niti Hrvatskoj da se podižu nacionalističke tenzije koje mogu izazvati pogoršavanje bezbednosti Srba u Hrvatskoj, rekao je Tadić, dodajući da nadležni državni organi rade svoj posao kako bi počinioci bili privedeni pravdi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da su kamere ambasade Hrvatske u Beogradu snimile dvojicu ljudi koji su skinuli zastavu i da će protiv njih biti preduzete sve mere. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je nezadovoljstvo zbog povrede najvišeg državnog simbola Hrvatske i zatražilo hitnu reakciju nadležnih organa i preduzimanje mera kako bi diplomatski objekti Hrvatske u Beogradu bili zaštićeni na odgovarajući način. Oslobodilačka vojska Kosova otimala je kosovske civile koje je potom mučila, a u mnogim slučajevima i ubila, tvrdi londonski BBC koji je sproveo svoju istragu u slučaju koji se već, kako ističe, dugo vremena pokušava zataškati. Premijer Kosova Hašim Tači negirao je ove navode rekavši da je svestan da su pojedinci nakon rata zloupotrebljavali uniforme, ali da se oslobodilačka vojska ogradila od tih dela. On je dodao da su takva zlostavljanja bila minimalna. BBC javlja da je u njihovoj istrazi otkriveno da su mnogi oteti ubijani zbog organa, te da su fizički dokazi koje su skupili istražioci UN-a uništeni nakon naredbe Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. I Balkanska istraživačka mreža objavila je danas izveštaj u kojem se navodi da su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova 1999. godine organizovali mrežu zatvora u Albaniji na Kosovo u kojima su zlostavljali Srbe, Albanci i Rome. Uprava Hrvatske policije potvrdila je da je juče posle podne primila obaveštenje o nestanku Ante Jelovića i da zajedno sa policijom Federacije Bosne i Hercegovine istražuju okolnosti. Hrvatski i bosansko-hercegovački mediji danas objavili da je Jelović otet najvjerovatnije u Zagrebu, te da otmičari traže 1 milion evra otkupnine. Jelović je bio hrvatski član predsjedništva BiH, dok ga bivši visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Volgan Petrić 2001. godine nije smenio. Sredinom 2005. osuđen je nepravosnažno na 10 godina zatvora zbog pronevere novca koji je iz Hrvatske stizao u BiH kao pomoć Hrvatima. Nakon toga pobjegao je Hrvatsku, čiji je državljanin i gdje ga štiti ustav koji ne dopušta izručenje hrvatskih građana drugim državama. U međuvremenu je 2006. po njegovoj žalbi ukinuta osuđujuća presuda i naloženo ponovno suđenje. Slovački PEN centar kaznio je obustavljanje članstva na godinu dana glavnog urednika literalnog časopisa zato što je u novom broju objavio stihove glavnog haškog optuženika bivšeg vođe bosanskih Srba Radovana Karadžića. Glavni urednik literalnog časopisa Dodiri, koji izdaje Slovačko udruženje književnika Boris Brenza, izazvao je lavinu osuda kada je, pozivajući se na navodnu visoku umjetničku vrednost stihova, objavio Karadžićeve pesme. Časopis je pesme objavio bez ikakvog komentara redakcije, a radi se o čovjeku za koga se osnovano sumnja da je počinio zločine protiv čovečnosti i genocid u kojima je stradalo 8000 ljudi, kaže se u saopštenju PEN centra.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz sveta, predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad otvorio je danas novo postrojenje za proizvodnju uranijumskog goriva za budući nuklearni reaktor. Zapad izrazio zabrinutost da bi taj reaktor koji treba da počne da radi ove ili naredne godine mogao da bude upotrebljen za proizvodnju nuklearnog naoružanja. Američki i drugi zapadni zvaničnici ocenjuju da bi u tom reaktoru mogao da bude proizveden plutonijum za bojeve glave. Iran je demantovao navode da namjerava da razvija nuklearno naoružanje. Prethodno je Teheran saopštio da će razmotriti konstruktivan predlog šest svjetskih sila za direktne pregovore o nuklearnom programu, izjavio je savjetnik predsjednika Mahmudi Ahmadinejada. SAD, Rusija, Kina, Francuska, Nemačka i Britanija jučer su saopštile da će od visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane tražiti da pozove Iran na sastanak kako bi zajednički mogli da pronađu diplomatsko rješenje za sporno pitanje iranskog nuklearnog programa. Najbogatiji moldavski biznismen Gabriel Stati osumnjičen da je jedan od organizatora pokušaja državnog udara u Moldaviji, uhapšen je na teritoriji Ukrajine. Prema izjavi dobro informisanog izvora iz Moldavskog državnog tužilaštva, moldavske vlasti zvanično su se obratile ukrajinskim vlastima sa molbom za ekstradiciju. Predsjednik Moldavije Vladimir Voronin je izjavio da će vlasti, kako istakao, surovo kazniti organizatore nelegalnih aktivnosti u Kišinjevu 7. aprila, koje nisu imale ništa zajedničko sa demokratijom. On je optužio Evropsku uniju i Rumuniju da stoje iza protesta opozicije u Kišinjevu. Protesti traju od ponedjeljka zbog, kako navode opozicione stranke, lažiranja rezultata parlamentarnih izbora. Voronin je izjavio da se uvode vize za rumunske državljane. Ambasador Rumunije u Kišinjevu je u sredu proglašen nepoželjnom osobom i naloženo mu je da u roku 24 sata napusti zemlju. Rumunija je odbacila optužbe moldavskih vlasti. Između 40 i 50 hiljada građana okupilo se ispred parlamenta u centru Tbilisija, zatraživši ostavku gruzijskog predsjednika Mihajla Saakašvilija. Lideri opozicije najavili su da će se na demonstracijama u gruzijskoj predstavnici okupiti najmanje 100 hiljada ljudi i da će nastaviti proteste sve dok ne budu raspisani novi predsjednički izbori. Opozicija optužuje Saakašvilija da ne sprovodi demokratske reforme koje je obećao tokom ružičaste revolucije 2003. godine, kao i za neuspeli rat u avgustu prošle godine sa Rusijom oko Južne Osetije. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Kušner i Schwarzenberg razgovarali sa poslanicima Bosne i Hercegovine. Tadić osudio skidanje zastave sa hrvatske ambasade u Beogradu. OVK otimala i mučila kosovske civile, tvrdi BBC. Iran otvorio novo postrojenje za proizvodnju uranijumskog goriva. Hapšenje organizatora protesta u Moldaviji. Demonstranti u Gruziji traže ostavku Saakašvilija.
U narednih 20 minuta možete poslušati da su ministri vanjskih poslova Francuske, Češke i Švedske uputili bosansko-hercegovačkim liderima poruku,
koja se može svesti na upozorenje da vrijeme ističe te da se obaveze i postavljeni uslovi moraju brže ispunjavati, jer Bosna i Hercegovina počinje gubiti korak sa ostalim zemljama u regionu.
Krenuli smo i tragom saopštenja hrvatske policije da su primili obavijest da je otet Ante Jelavić.
Jelavić je živio u Hrvatskoj posljednje 3,5 godine, a po saznanjima vašeg reportera po načinu života nije odavao osobu koja bi smatrala da je ugrožena od otmičara bilo koje vrste, bilo kriminalaca, bilo tajnih službi.
Novi napad na hrvatsku ambasadu u Beogradu, kada je ukradena zastava te zemlje, pokazuje da Srbija nije u stanju garantirati osnovnu sigurnost državi koju je ugostila.
Ako se prisjetimo onih rušenja, paljenja ambasada sa ovim, sve to stvara jedno jako, jako ružnu sliku o zemlji koja nije u stanju da garantuje sa ovim ambasadama miran rad.
Srbi u Mitrovici protestuju jer neki Albanci hoće popravljati svoje kuće u tom dijelu grada. Policija kaže:
mi smo pojačali, znači, policijske patrole, posebno u ovoj zoni ovdje gdje mogu svjedoci do incidenta, i tako ćemo nastaviti u narednom periodu i obezbediti se, znači, sigurnost i javni red i mir.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova Češke Karel Schwarzenberg, Francuske Bernard Kušner i Švedske Carl Bildt tokom dvodnevne posjete Sarajevu naglasili su da je mjesto Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina mora preduzeti dodatne napore na ispunjavanju standarda. Regionalna saradnja pomaže integracijama, pa bi zemlje u regionu morale ujediniti napore, saopštili su ministri u Sarajevu. zabilježila Mirna Sadiković.
Regionalna saradnja balkanskih zemalja veoma je važna u procesu ispunjavanja uslova, sprovođenju reformi i približavanju evropskim standardima, poruka je šefova diplomatije Švedske, Češke i Francuske. Njihova posjeta Bosni i Hercegovini znak je da Evropska unija nije odustala od podrške da se evropski procesi dovedu do kraja, napominje ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt, prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Ono što Evropa prakticira jeste integracija zemalja u jednu evropsku porodicu, ali očekuje da potencijalne članice imaju dobru regionalnu saradnju. Kada pogledamo što je urađeno u regiji ili u ovoj zemlji koja je izašla iz rata prije 14 godina, posao koji je urađen bio je mnogo teži od onoga što tek predstoji na putu ka Evropskoj uniji. Stoga očekujemo brzinu i efikasnost u ispunjavanju uslova, a ja sam uvjeren da podrška koju su zemlje regiona imale tokom francuskog i češkog predsjedavanja Evropskom unijom neće izostati ni kada Švedska bude predsjedavajuća.
Šef francuske diplomatije Bernard Kouchner nakon niza sastanaka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima poručio je da Bosna i Hercegovina treba pozitivan politički dijalog, da BiH političari moraju biti spremni na kompromis, spremni ponekad načiniti i ustupak i tako korak po korak otvarati vrata Evropske unije provodeći reforme koje je Evropa zacrtala. Komentarišući nemogućnost dogovora BiH političara oko važnijih pitanja pod izlikom da su interesi nekog naroda ugroženi ukoliko se napravi kompromis, Kouchner podsjeća koliko je važan jedinstven stav građana.
Narod mora biti zajedno ako hoćete u Evropsku uniju. Kroz jedinstvo građana u nastojanju da se uvedu evropski standardi, lakše se postiže cilj.
Upitan da li međunarodna zajednica i njegova zemlja imaju odgovor na blokade i sukobe u Bosni i Hercegovini, šef francuske diplomatije odgovorio je da magična formula ne postoji, ali da lideri u Bosni i Hercegovini treba uporno da rade na rješavanju sukoba i otklanjanju blokada. Kouchner smatra da je za Bosnu i Hercegovinu poželjno da nesuglasice rješava dijalogom i pregovorima, a da bunska ovlaštenja visokog predstavnika mogu biti samo posljednje sredstvo. Nećemo prihvatiti da iko ugrožava mir, stabilnost i integritet Bosne i Hercegovine, poručio je ministar vanjskih poslova Francuske. Češki šef diplomatije Karl Schwarzenberg smatra da Evropska unija, bez obzira na razlike u dinamici ispunjavanja uslova za članstvo u Evropsku uniju, ovaj region i dalje doživljava kao cjelinu.
Često sam čuo da postoji neki strah kako bi Evropa ovdje željela obnoviti neku Jugoslaviju. To nije istina. Dok mi u centralnoj Evropi sarađujemo, dok baltičke ili nordijske zemlje sarađuju zemlje Beneluxa, ako hoćete, nema razloga da ne sarađuju zemlje ex-Jugoslavije. To je naročito važno za ekonomiju jer je to jedan od ciljeva kako regionalne, tako i evropske saradnje.
Ministri vanjskih poslova Češke, Francuske i Švedske uputili su poruku i bosansko-hercegovačkim vlastima koja se može svesti na upozorenje da vrijeme ističe te da se obaveze i postavljeni uslovi moraju brže ispunjavati jer Bosna i Hercegovina počinje gubiti korak sa ostalim zemljama u regionu. Ministar Češke Schwarzenberg.
Mi zaista razumijemo koje vi posebne teškoće imate kada su u pitanju vrlo različite institucije kroz koje se radi zahvaljujući ustavnom okviru koje imate. Naravno, nije na nama da vam kažemo ni kako ni šta trebate sa svojim ustavom da radite, ali mislimo da postoje koristi od pojednostavljivanja onoga što ustav uspostavlja kao okvir. Ono što mogu reći iz iskustva svoje zemlje jeste da što vam je vlast jednostavnija, to vam je korupcija manja. Na tome treba raditi. I postoji još jedna stvar, a to je da konačne odluke morate sami donositi i da imate povjerenja jedni u druge, u ovu zemlju, da jedan entitet vjeruje drugom. Vi to možete, ali trebate krenuti hrabro i odvažno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelović juče, prema pisanju Večernjeg lista, otet pod nerazjašnjenim okolnostima na nepoznatoj lokaciji, najvjerojatnije u Zagrebu. Policija je službeno potvrdila da su primili obavijest o njegovu nestanku, te da zajedno s bosansko-hercegovačkim kolegama istražuju sve okolnosti. Otmičari su se navodno javili porodici tražeći otkupninu od 1 000 000 eura. Nakon što je nepravomoćno osuđen pred sudom u Sarajevu, Jelavić je pobjegao u Hrvatsku. Dugo se krio na nepoznatoj adresi kako ne bi bio izručen bosansko-hercegovačkim vlastima. Priču cjeline ima Goran Vežić.
Jelavić je živio u Hrvatskoj posljednje 3,5 godine, a po saznanjima vašeg reportera po načinu života nije odavao osobu koja bi smatrala da je ugrožena od otmičara bilo koje vrste, bilo kriminalaca, bilo tajnih službi. On sam je govorio da se nikad u Hrvatskoj nije skrivao. Jelavić se u Hrvatsku, gdje je imao više nekretnina, nastanio nakon što je na dan izricanja presude pobjegao iz Bosne i Hercegovine, gdje su ga zbog pronevjere hrvatske pomoći u Hercegovačkoj banci suci iz Međunarodne administracije BiH nepravomoćno sudili na zatvorsku kaznu od 9,5 godina. Bivši član predsjedništva BiH je koristio blagodati dvostrukog državljanstva. U Hrvatskoj, gdje je rođen, nitko ga nije gonio, pa se u njoj slobodno i kretao. U Splitu, gdje je živio, u jednom kafiću u ožujku 2006. otkrio ga je Vladimir Matijanić, tadašnji novinar Feral Tribuna.
Nije izgledao kao netko tko se pretjerano krije, da se krije ne bi sjedio 4 popodne radnim danom, skoro pa u centru grada.
Jelavić je dojam ničim ugroženog sigurnog čovjeka ostavljao i kasnije. Razgovarao sam s njim u ljeto 2006. kad je nakon njegove žalbe apelacijsko vijeće, sastavljeno od bosansko-hercegovačkih sudaca, ukinulo optužnicu i naredilo vođenje novog postupka. Jednom smo se vidjeli u kafiću u elitnoj zgradi na Splitskoj Zenti gdje je Jelavić živio. Na taj razgovor je došao bez ikakve pratnje. Kasnije smo razgovarali i telefonom. Tada je Jelavić jasno rekao da se ne misli pojaviti na eventualnom novom suđenju.
Ne mislim se vraćati u Bosnu i Hercegovinu, niti pojavljivati na sudu Bosne i Hercegovine, jer kao građan imam jako ružna iskustva. Najgrublje su se kršila moja ljudska prava i građanske slobode i ne bih želio da ponovo bude u toj takvoj jednoj situaciji. Ali sam spreman kao građanin Republike Hrvatske u slučaju da bosansko-hercegovačko pravosuđe eventualno ustupi ovaj predmet i spis hrvatskom pravosuđu, da se istog trenutka pojavim pred bilo kojim hrvatskim sudom.
Bivši član predsjedništva bio je spokojan. Hrvatska nije pokazivala interesa da mu sudi, a Bosna i Hercegovina to nije mogla dok je bio u Hrvatskoj. Antu Jelavića sam nedavno vidio na Splitskim Bačvicama. Bio je u šetnji sam. On inače bio koncentriran na svoju budućnost u Hrvatskoj.
Ponašam se kao svaki drugi građanin Republike Hrvatske, znači slobodan građanin, neke stvari pokušavam u privatnom i poslovnom životu posložiti i započeti jedan novi početak. Znači započeti praktično, razmišljam znači o novom početku i vjerojatno sve vidim negdje u poduzetništvu i tako.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U utorak ove sedmice dvojica su muškaraca upala na teritoriju rezidencije hrvatskog ambasadora u Beogradu i ukrali zastavu te zemlje. Danas je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić objavio da će počinioci biti pronađeni i kažnjeni. Krađa i skrnavljenje državnih simbola napad je na jednu zemlju i predstavlja nedopustiv diplomatski skandal. Iako ovo nije prvi napad na hrvatska diplomatska predstavništva u Srbiji, ambasador te zemlje je uvjeren da to neće utjecati na međusobne odnose dviju zemalja. Slušate Ivu Martinović.
Sigurnosne kamere u rezidenciji hrvatskog ambasadora u Beogradu snimile su utorak uveče dvojicu mladića kako preskaču bezbednosnu ogradu, utrčavaju na teritoriju diplomatskog predstavništva, kidaju i odnose zastavu te zemlje. Snimci su prosljeđeni policiji, a hrvatska ambasada uputila je protest Ministarstvu spoljnih poslova Srbije zbog povrede najvišeg državnog simbola, kaže u izjavi za naš program ambasador Željko Kuprešak.
Policajci vrlo brzo su nakon dojave stigli. Ja bi ovom prigodom stvarno se zahvalio i pohvalio reagiranje policije i isto tako reagiranje svih najviših dužnosnika u Srbiji koji su osudili ovakav jedan čin.
Ali da li je po vašem mišljenju reakcija policije bila pravovremena, budući da ovo nije prvi slučaj upada u hrvatsku ambasadu?
Mi smo se dogovorili u svakom slučaju da ćemo pojačati nadzor. Znate, sad je teško to procjenjivati da li je bila pravovremena ili nije. Ali ja vjerujem da ćemo u budućnosti učiniti sve da se takvi događaji ne ponove.
Da se neće ponoviti, obećava ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji za naš program kaže da će policija učiniti sve da pronađe i kazni počinioce.
Pošto je hrvatska rezidencija, to ministarstvo unutrašnjih poslova pokriva samo patrolno, njihovo obezbeđenje i kamera koja tamo postoji je snimljeni su počinioci toga i protiv njih će biti preduzete sve mere.
Ovo je posljednji u nizu napada na hrvatska diplomatska predstavništva. U neredima posle mitinga zbog proglašenja nezavisnosti Kosova kamenovana je ambasada u centru Beograda, a vandali su polomili grb i spalili zastavu te zemlje. U junu 2003. nakon evropskog šampionata u vaterpolu, navijači su uleteli u dvorište ambasade, gađali je kamenicama i, pošto nisu uspeli da je zapale, hrvatsku zastavu zamenili su srpskom. Skrnavljenje državnih simbola napad je na državu i govori o nesposobnosti zemlje domaćina da garantuje elementarnu bezbednost predstavnicima koje je ugostila, kaže nam Vatroslav Vekarić iz Instituta za međunarodnu politiku.
Iako sad se prisjetimo onih rušenja, paljenja ambasada sa ovim, sve to stvara jedno jako, jako ružnu sliku o zemlji koja nije u stanju da garantuje sa ovim ambasadama miran rad. Na kraju krajeva imate područje u svetu, krizna, u trećem svetu gde se svašta dešava, pa je ovo i tamo izuzetak.
No i pored najnovijih incidenata, ambasador Kuprešak uveren je da vandalski činovi neće uticati na odnose dveju zemalja i podloči da hrvatska politika isto tako najoštrije osuđuje napade na simbole Srbije. Podsećamo, tokom nedavnog svetskog rukometnog prvenstva u Zagrebu, policija je uhapsila osobe koje su pokušale da spale srpsku zastavu.
Takvi odvojeni barbarski činovi koji se čine ne smiju biti dio ukupne politike niti Hrvatske prema Srbiji, niti Srpske prema Hrvatskoj. I ja sam siguran da ćemo mi jednostavno preći preko ovakovih događanja i da ćemo se baviti sa stvarima koje su od stvarnog interesa kako za hrvatski narod, tako i za srpski narod.
Slaže se i srpski ministar odbrane Dragan Šutanovac, ali i upozorava na štetu koju pojedinci ovakvim činovima nanose svojoj državi.
Kogod smatrao sebe hrabrim zato što je to učinio, mora da zna da je nanao mnogo veću štetu svojom hrabrošću nego što ima bilo ko korist od toga, i ja zaista pozivam sve građane da budu svesni da time prave štetu svima nama, pa i sebi.
Otvorenu netrpeljivost prema zemlji susedu huligani iskazuju i povremenim napadima na različita hrvatska predstavništva poput hipermarketa, tržnih centara, prodavnica. Rezultati martovskog istraživanja agencije Strategic Marketing pokazuju da više od 55% građana Srbije Hrvatsku ne vidi kao prijateljsku zemlju. Iako bi ovakvi podaci toliko godina nakon rata trebalo da iznenade, njih, kaže direktorka istraživanja Svetlana Logar, nije teško objasniti.
Vrlo lepo vidjeti kako u stvari procent građana koji ih ipak pozitivnije ili više negativno opaža u mnogome zavisi od opšte klime u društvu, trenutnih događanja i poruka koje se šalju. Dakle, možemo u svakom slučaju da kažemo, baš kad je Hrvatska u pitanju, da bi se teško moglo reći da je bilo nekog sistematskog angažmana političke elite na raščišćavanju, razjašnjavanju tih odnosa i na nekim ozbiljnim i sistematskim akcijama prema nekakvom procesu pomirenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pod budnim okom snaga KFOR-a, Srbi iz Mitrovice protestirali su danas protiv odluke jednog dijela Albanaca da započnu obnovu svojih kuća u tom dijelu grada, informiše Jasmina Ščekić.
Jednočasovni protest protekao mirno i bez incidenata. Prema podacima sa kojima raspolaže kosovska policijska služba, početak radova na rekonstrukciji albanskih kuća odložen je za 7 dana. Kazao je komandir policijske stanice u severnom delu grada Milija Milošević.
Mi smo pojačali policijske patrole, posebno u ovoj zoni ovdje gdje je moguće doći do incidenta, i tako ćemo nastaviti u narednom periodu i obezbediti ćemo sigurnost i javni red i mir za sve građane, obe zajednice. Nećemo dozvoliti da dođe do incidenta.
Predstavnik Srba iz ovog mesta, Siniša Lazić, navodi da će meštani nastaviti sa protestima i narednih dana, jer, kako objašnjava, albanska strana želi da na silu obnovi 5 spornih kuća.
Imamo podršku našeg načelnika okruga, imamo podršku predsjednika opštine, predsjednika skupštine opštine i samih meštana Brđana. Tako da ćemo nastaviti sa mirnim okupljanjem do konačnog rješenja, dok se ne složi i srpska strana oko rekonstrukcije albanskih kuća.
Predsednik opštine Kosovska Mitrovica Nenad Topličević ističe da je predstavnicima KFOR-a predočen jasan stav srpske strane koja želi mirno rešenje ovog problema, navodeći da bez dogovora povratak raseljenih neće biti moguć.
Mi smo za miroljubivo rešenje, za dogovor, i apsolutno ćemo biti odlučni da istrajemo na ovom putu, da se samo takav jedan dogovor može postignuti, koji ćemo mi naravno ispoštovati. Da li će on trajati mesec dana, 2, 5 godina, neka traje. Nijedan sukob nije vredan ljudskih žrtava. Moramo nastaviti mirnim pregovaračkim putem i doći do konačnog rešenja, a posebno smo naglasili, akcenat smo stavili na povratak Srba na južnu stranu Kosovske Mitrovice, gde im je upućen dopis od nekih 450 porodica, i želimo da taj proces povratka Srba na južnoj strani Kosovske Mitrovice jednom konačno krene.
Predsjednik opštine Južne Kosovske Mitrovice Bajram Ređepi za naš program kaže da su protesti Srba apsolutno nepotrebni i suvišni i naglašava da i Srbi i Albanci imaju pravo na povratak.
Renoviranje kuća vlasnika koji su ranije živjeli u tom delu ovog dola i krajevi tako da nisu čekali 10 godina. Smješteni su u kolektivnim smještajima na jugu u veoma lošim sanitarnim uslovima. Neki plaće Siriju i normalno da očekuju da se vraćaju u svoje privatne vlasništvo. Mislim to nije ni ljudski ni humano da pokušaju da odluče o sudbini drugih. Oni neće nikog niti ugrožavati, jednostavno taj princip važi za sve, svaki može da se vrati u svoje vlasništvo, i Albanci u svoje i Srbi u svoje vlasništvo. Bilo ko je zainteresiran, mi ćemo podržati i politički i finansijski ako treba, ako bilo ko iz srpske etničke zajednice traži našu pomoć, spremni smo u sklopu naše mogućnosti da im pomožemo i financijski.
Predstavnici Srba iz naselja Brđani smatraju da su odgovornost za dalji tok događaja i eventualne incidente u ovom naselju snosi KFOR i komandant taktičkih snaga Sever, general Filip Bra. Krajem prošle godine u sukobu koji je eskalirao u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice, povređeno je petoro Srba. Tuča između Srba i Albanaca izbila je kada je nekoliko Albanaca u pratnji KFOR-a došlo u ovaj deo grada želeći da započne obnovu svojih kuća koje su stradale tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Kušner i Schwarzenberg razgovarali sa poslanicima Bosne i Hercegovine. Tadić osudio skidanje zastave sa hrvatske ambasade u Beogradu. OVK otimala i mučila kosovske civile, tvrdi BBC. Iran otvorio novo postrojenje za proizvodnju uranijumskog goriva. Hapšenje organizatora protesta u Moldaviji. Demonstranti u Gruziji traže ostavku Saakašvilija.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti kako predstavnici radnika u Hrvatskoj reagiraju na odnos vlasti prema njima.
Sretan Uskrs, Hrvatska sirotinjo. Žele vam vaša vlada i vaši poslodavci. Pod tim su sloganom nezavisni hrvatski sindikati danas upozorili na nezavidnu poziciju onih koji u Hrvatskoj žive od svog rada.
Oni koji proizvode gube bitku s moćnim trgovinskim lancima u Bosni i Hercegovini.
Trgovinski lanci sada našim prerađivačima duguju 500 miliona, pola milijarde. A oni to opet duguju našim proizvođačima i to je jedan zatvoreni krug.
Nakon potresa u Italiji pitali smo crnogorske stručnjake kako procjenjuju stabilnost svojih građevina, odnosno tog seizmološkog područja.
To su uglavnom primorske opštine. U prvom redu tu je Budva, u kojoj je velika koncentracija objekata i objekti su gusto građeni čak i na relativno strmim padinama.
Sa vojne piste u Batajnici poletio avion Lasta 95, nada srbijanske avioindustrije.
Za budžet znači otprilike 6 puta manje potrošnje po satu obike pilota. Ukoliko je na Galebu G4 potrošnja po satu bila oko 2000 eura, a ovaj avion će trošiti nešto manje od 300 eura.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je otvoren drugi po redu bosansko-hercegovački sajam zapošljavanja i profesija Posao Fest. Ovaj se održava pod sloganom Kriza pogađa, Posao Fest uzvraća udarac. Slično kao i prošle godine, oko 40 poslovnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i regije nude 700 radnih mjesta. Prvi put priliku za zaposlenje imaju i osobe sa invaliditetom, prenosi iz Sarajeva Ivan Katavić.
Prema posljednjim informacijama, samo u Federaciji Bosne i Hercegovine nezaposleno je preko 350 tisuća osoba. Među nezaposlenim dominiraju mladi ljudi koji su nedavno završili svoje obrazovanje. Među njima je i Elvedin Tabak, diplomirani kriminalista iz Sarajeva. Za njega je, kako kaže, sajam zapošljavanja Posao Fest dobra prilika da dođe do željenog posla.
Pa za sada se dobro čini, mislim da bi moglo biti svašta da se nađe neki posao kvalitetan i zadovoljavajući u skladu sa mojim zahtjevom i njihovom ponudom.
Da je teško u ovom vremenu recesije doći do zaposlenja, svjesan je Haris Hadžić, apsolvent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Haris kaže da je na sajam došao na nagovor prijatelja koji su se zaposlili preko Posao Festa.
Ova ideja Posao Festa je stvarno divna. Mislim da dosta perspektivnih izlagača ima, tako da oni mogu pružiti mogućnost što studentima, što ovim niže kvalificiranim kadrovima za zaposlenje. Mislim da ovo ima velikog efekta i znam iz iskustva mojih prijatelja i nekih poznanika da su došli do posla na ovaj način.
Pozitivna iskustva sa prošlogodišnjeg sajma bila su osnovni motiv poslodavcima da se prijave i ove godine. Preko 40 poslodavaca iz Bosne i Hercegovine i regije u ovom trenutku nude oko 700 radnih mjesta. Mirze Tribić, zamjenik direktora Hypo banke u Bosni i Hercegovini.
Transparentnost je rješenje za sve probleme, tako da jednim ovakvim javnom komunikacijom, iznošenjem ponuda, zahtjeva za novim radnim mjestima i aplikacija je sasvim korektno i može poboljšati cijeli sistem zapošljavanja.
Prvi put šansu da dođu do zaposlenja imaju i osobe sa invaliditetom. Projekat kojeg financiraju agencije za razvoj i suradnju iz Švicarske i Austrije nudi trajno zaposlenje za 1200 osoba. Radna mjesta su namijenjena mladim ljudima, a uključene su i osobe sa invaliditetom. David Blackburn, rukovodilac projekta. Ono što mi želimo poručiti ovim projektom je da ljudi sa invaliditetom trebaju biti dio tržišta rada, a ne diskriminirani kao što je slučaj u nekim državama. Još jedna stvar koju želim reći je da su ljudi previše fokusirani na invaliditet, to jest ono što ne mogu raditi. Fokus treba biti na njihovim sposobnostima i na onome što mogu raditi, kazao je Blackburn. Bojan Ninić, apsolvent je Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i ubraja se u kategoriju osoba sa invaliditetom. nije optimista da će naći posao.
Došao sam drugi put na sajam da tražim posao. Naravno, to je dodatni motiv, to što traži nova mjesta za zapošljavanje invalida. Međutim, sumnjam da će nešto posebno da se promijeni u tom smjeru. Očekivanja postoje, ali ne neka velika.
Sajam zapošljavanja podržao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Elajdžić, koji svaku prigodu javnosti koristi da govori o propalim energetskim projektima.
Ovo imamo zato što nismo iskoristili te resurse i što imamo u Bosni i Hercegovini kočničare koji koče sve šta god se počne, a kočenje ovih energetskih projekata je nešto što je prevazišlo sve do sada.
Organizatore posebno ohrabruje činjenica da pored edukativnog dijela sajam donosi i konkretne rezultate u zapošljavanju. Edin Mehić, direktor portala posao.ba.
Sve ozbiljna kompanija ovdje su vodećeg PH i multinacionalne kompanije zaista planiraju ozbiljno taj selekcijski proces. Tako da svi oni koji možda misle da kompanije ne rade ozbiljno, da kompanije imaju neke netransparentne načine zapošljavanja, zaista ja vam mogu uvjeriti da nije tako, jer kompanije, kao što vidite, dodatno ulažu napore da bi se promovirali, da bile atraktivne ljudima koji traže posao.
Posao Fest privukao je velik broj posjetitelja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Veliki trgovinski lanci su pred prehrambenu industriju Bosne i Hercegovine, odnosno pred poljoprivredne proizvođače, postavili niz nepovoljnih uvjeta pod kojima mogu izložiti, odnosno prodavati svoju robu u njihovim dućanima. Predstavnici poljoprivrednih udruženja oba bosansko-hercegovačka entiteta također zamjeraju i vlastima Bosne i Hercegovine što su dozvolili nekontrolirano širenje trgovačkih centara, pretežno iz inostranstva, koji ipak ne poštuju domaće ni proizvode ni proizvođače. Tema Maje Bjelajac.
Velikom broju prerađivača u Bosni i Hercegovini prijeti zaustavljanje proizvodnje i propast, jer su prinuđeni da sklapaju nepovoljne ugovore sa velikim trgovinskim lancima, tvrde u udruženjima poljoprivrednika oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ističu da veliki trgovinski lanci koriste monopolistički položaj na BH tržištu time što u ugovorima sa prerađivačima definišu rokove plaćanja čak do 240 dana. Dobavljači plaćaju ulaz na police trgovinskih lanaca po 10.000 konvertibilnih maraka, a svoj novac ne dobijaju po nekoliko mjeseci. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika i stočara Republike Srpske, Vladimir Usorac, tvrdi da ovakav odnos predstavlja klasičnu ucjenu.
Drugim riječima, trgovinski lanci sada našim prerađivačima duguju 500 miliona, pola milijarde, a oni to opet duguju našim proizvođačima i to je jedan zatvoreni krug, ili bolje rečeno preko ovakvog načina poslovanja gdje mi mislimo da je umiješana i politika iz tih država, želi se uništiti kako primarna proizvodnja, tako i prerađivačka industrija u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini u cjelini.
Farmer Nebojša Đokić iz Bjeljine nije naplatio svoje mlijeko od jedne mljekare već 4 mjeseca. Rečeno mu je da i mljekara potražuje novac od trgovinskih lanaca. Da bi platio PDV za taj period, Đokić mora dizati kredit i plaćati kamate.
Sad nove ugovore koje su oni nama dostavili, nema ni zatezne kamate, nema ni roka plaćanja, nema ništa. Sad kako ćemo mi opstati, ja se sam pitam, nemam pojma. Pa evo, sad baš sam razmišljao o razvoju banku za neki kredit, kako da opstanem uopšte. Jer moram platiti PDV na vrijeme, ako ne platiš na vrijeme PDV, znaš koliko je zatezna kamata je.
Sekretar Udruženja poljoprivrednika u BiH, Sead Jeleć, kaže da je u Federaciji Bosne i Hercegovine ista situacija. Trgovinski lanci imaju istu politiku odgađanja plaćanja.
Industrija prehrambena, ona nema kome u stvari da ponudi izuzev ovima. A ovi su stvorili jedan monopol, stvoren, tako da ako ti ja tražim recimo 100 ili 120 dana odgodu plaćanja, ti ne možeš naći drugog ko će ti manje tražiti. To je stvoren jedan monopol, tako da su zaista ucijenjeni. Taj se problem onda prevaljuje na poljoprivrednike, jer recimo mljekare im ne isplaćuju na vrijeme mlijeko. Oni koji kupuju od njih voće i povrće za preradu ne plaćaju poljoprivrednicama, tako da se taj problem prebacuje i na primarne poljoprivredne proizvođače.
U Merkatoru BiH ističu da posebnu pažnju posvećuju saradnji sa domaćim proizvođačima i dobavljačima. Službenica za odnose sa javnošću, Sanela Tunović, kaže da iznesene optužbe imaju za cilj nanošenje štete ugledu i radu ove kompanije.
A što se tiče dugovanja,
Merkator svoja dugovanja prema dobavljačima ispunjava u predviđenim rokovima.
Na pitanje koliki su rokovi plaćanja dobavljačima, Sanja Latunović kaže da su oni definisani ugovorima i u domenu poslovne tajne. Ugovorne odnose i rokove plaćanja reguliše zakon o obligacionim odnosima i zbog toga država nema prostora za intervenciju, objašnjava ministar trgovine Federacije BiH Desnica Radivojević. On se slaže sa ocjenom da monopolistički položaj velikih trgovinskih lanaca ugrožava prerađivače u Bosni i Hercegovini.
Jer pašte, ako hoćete dođete na policu kod vele trgovaca, a to je teško se dolazi i oni to uslovljavaju, a nikakvim zakonima mi ne možemo da utičemo, da im kažemo, e, morate uzeti 20% ili 30% ili ne znam ja, 50% domaćeg tržišta. Ne možemo uslovljavati jer onda nismo kompatibilni sa evropskim zakonom, to je sa svjetskom trgovinskom organizacijom koja ne da da se to uslovljava.
Sead Jelić kaže da ponašanje trgovinskih lanaca jeste zapravo naličje globalizacije i činjenice da im je bosansko-hercegovačka vlast bez ikakvih ograničenja otvorila sva vrata. Iako perspektiva prerađivačke industrije u Bosni i Hercegovini ne izgleda svjetla, Desnica Radivojević smatra da je jedina šansa u udruživanju malih dobavljača i pravljenju velikog centra za logistiku koji bi pregovarao sa trgovinskim lancima. Uvjerava da bi u tom slučaju prerađivači dobili mnogo bolje uslove. U suprotnom, prerađivačkoj industriji, a preko nje i jednom dijelu primarne proizvodnje, prijeti nestanak. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti i poslodavci u Hrvatskoj i dalje nastoje teret nadolazeće krize svaliti isključivo na leđa zaposlenih. Stvaranjem atmosfere straha od krize paralelno nastoje natjerati radnike da rade još više za još manje novca i da se ne bune, upozoravaju nezavisni hrvatski sindikati. Priredio Eni Zebić.
Sretan Uskrs, hrvatska sirotinjo, žele vam vaša vlada i vaši poslodavci. Pod tim su sloganom nezavisni hrvatski sindikati danas upozorili na nezavidnu poziciju onih koji u Hrvatskoj žive od svog rada. Predsjednik ovog sindikata Krešimir Sever.
U uvjetima u kojima potrošačku košaricu prosječna plaća ne pokriva, uvjetima u kojima prosječna mirovina ne pokriva ni potrošačku mirovljeničku košaricu, uvjetima u kojima prosječnoj hrvatskoj obitelji mjesečno nedostaje 22-23% potrebnih sredstava za potrebne mjesečne troškove, jasno je da su hrvatski građani zapravo lagano u potonuću prema sirotinji.
Jedino što se ne mijenja je potpuna socijalna neosjetljivost vlasti i poslodavaca koji umjetno stvorenom psihozom straha od krize žele natjerati radnike da rade još više za još manje novaca i da se ne bune, tvrdi Sever. Iako je sve snažnija svijest u svijetu da se teret nadolazeće krize ne može svaliti samo na leđa zaposlenih, potpuno autistična vlast, ekonomska struka i poslodavci upravo to nastoje napraviti u Hrvatskoj.
Krenulo se od državnih i javnih službi, nastavlja se očito i dalje. Cijelo vrijeme nas pri tome uvjeravaju da se privatnim poduzetnicima ne bi smjelo ulaziti u njihove poduzetničke slobode, ali Bože moj, nije sustav postavljen na način da gospodarstvo isključivo služi za bogaćenje, što praktički situacija u Hrvatskoj i velikom dijelu svijeta jest, ali iz ove nakaradne slike dogodilo se i ono što danas imamo.
Kratka blic anketa pokazala je da većina Zagrebčana s kojima smo razgovarali uvelike osjeća prve znakove krize.
Da li osjetite krizu?
Naravno da osjetim, ko ne osjeti? Samo ovi koji upravljaju tako loše sa državom, oni ne osjećaju.
Na čemu najviše osjetite?
Na svemu. Hrana, komunalije, sve to otišlo stravično gore.
Da li vidite izlaz, perspektivu?
Ne znam, jedino da se čudo dogodi, da ovi političari, ne znam, da im se prosvjetli pamet i da budu pošteni na kraju.
Odmah krizu imam veliku. Aha. Mala mirovina i eto. I šta drugo da vam kažem?
Ne trošimo krizu i ne trošimo manje. Trošimo uvijek jednako, otprilike. Koliko su cijene u dućanima, toliko trošimo.
Kako to mislim? Ono, sve statistike kažu da pada promet u maloprodaji.
Pa ja nisam to primijetio. Meni se čini kao da se povećao promet, ne? U malo prodaju.
U zadnjih ovih dva mjeseca je baš se osjeti krize, da. A, evo, normalan čovjek koji radi pošteno je već željan je dobro pojesti, evo. a o nečem drugom da ne pričam.
Ovako stanje umjerenog nezadovoljstva, ali i letargije, ne može dugo potrajati, procjenjuje u izjavi za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Nekako je vlada, imam osjećaj, uspjela napraviti takvu atmosferu da ljudi jednostavno vjeruju da će se nešto dogoditi. Vidjeli su da dobro nisu poginuli u prvoj fazi i sad zapravo misle da će se stvari same od sebe riješiti. Međutim, čak i da sezona recimo uspije da bude pad manji od 10%, ništa neće biti riješeno i mislim da će tek u jesen ljudi shvatiti u kakvoj smo teškoj situaciji i onda se bojim, jer vlast neće napraviti vjerojatno ništa radikalno, da će štrajkovi, protesti i tako dalje se nažalost pojaviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se Podgorica brani od evropske procjene da joj sudstvo nije nezavisno. Jesu li nove građevine u Crnoj Gori otporne na zemljotres? Te kako izgleda novi trening avion kojeg je proizvela srbijanska vojska? Šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreas Gross među ostalim je ovih dana kazao kako je u Crnoj Gori sudstvo sve, samo ne nezavisno. Ova je ocjena izazvala veoma oštru reakciju predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice. Priču u cjelini ima Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica ocijenila je neargumentovanim zaključak šefa posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Andreasa Grossa o tome da crnogorsko sudstvo nije nezavisno. Gross je iznio konstataciju da je crnogorsko sudstvo sve, samo nije nezavisno od vlasti. Medenica je u otvorenom i oštrom pismu, između ostalog, saopštila da Gross nema mandat Skupštine Savjeta Evrope da daje ocjene o sudstvu i zamjerila mu što prije iznesene konstatacije nije stupio u kontakt s predstavnicima pravosuđa. Prihvatanjem mog otvorenog poziva za sastanak ubjeđena sam da bi uslijedilo vaše izvinjenje crnogorskim sudijama, navodi Medenica u pismu šefu posmatračke misije Savjeta Evrope. Govoreći o proteklom izbornom ambijentu, Andreas Gross je rekao za Podgoričke vijesti da stara imovina komunističke partije treba da bude raspodijeljena svim strankama, da je ne koristi samo jedna partija, da vlast mora više da radi kako bi zaštitila autonomiju građana kada se radi o pritisku šefova u državnim institucijama, da javni televizijski kanali predugo i previše favorizuju vladajuću stranku i njene ministre i funkcionere u vijestima i drugim programima, kao i da vlada nije tražila bolji pravni kontekst i poštenije šanse za sve učesnike u izbornom procesu. Komentarišući ove ocjene, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da sve preporuke koje ta partija dobija od relevantnih međunarodnih adresa vrlo pažljivo sagledava i preduzima mjere za njihovo sprovođenje.
Demokratski ambijent svake države, pa i Crne Gore, zahtijeva stalnu nadogradnju i taj proces nikada i ne može biti završen. Na neke od elemenata te nadgradnje je ukazao gospodin Gross i ja mogu reći da smo i po tim elementima na dobrom putu da ih realizujemo, kao na primjer ono što napominje gospodin Gross, podjela stare imovine Saveza komunista, jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i tako dalje. Što se tiče zaštite autonomije pojedinačnih građana, mislim da je gospodin Gross također dobro dijagnosticirao stvari, to jest rekao da se radi o eventualno pojedinačnim slučajima pojedinih šefova koji istina je pogrešno misle da pomažu našu politiku time što eventualno imaju neprimjerenu komunikaciju sa svojim zaposlenim.
Sugestije koje Andreas Gross iznio, a koje se odnose na to da vlast odustane od kontrole nad nizom institucija od sudstva do medija, su prema riječima portparola Pokreta za promjene Koče Pavlovića nerealne, jer bez te kontrole vlast ne bi dobila izbore.
Bez, da kažem, potpune upotrebe državne imovine u partijske svrhe, bez kontrole, pune kontrole nad sudstvom i tužilaštvom, bez pritiska koji se kreira prilikom izbornih procesa na građane i bez, da kažem, pune kontrole nad državnom televizijom i nad nekim drugim medijima, i bez te medijske podrške jednog značajnog medijskog koncerna, ova vlast ne bi pobjedila na izborima. I mislim da je tu potpuno jasno da se teško složiti sa gospodinom Grossom u toj njegovoj projekciji.
Goran Đurović, izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija, se slaže sa ocjenom Grossa da javni medijski kanali favorizuju vladajuću koaliciju i članove vlade.
Koji vode javni servis doživljavaju svoju ulogu da jesu podrška vladajućim političkim elitama u ostvarenju njihovih ciljeva i ono što zabrinjava da tokom svih ovih godina nikad nije otvoren kontinuiran prostor gdje bi naravno politički lideri opozicijnih partija mogli da iznesu svoje stavove po određenim temama, dominiraju ljudi koji rade u organima državne uprave. To jeste nešto što sa čim smo se nažalost već polako i mirimo u Crnoj Gori.
Koordinator Centra za monitoring Vlado Dedović kaže da preporuke Andreasa Grossa su navedene i u izvještajima OEPS-a.
Svakako treba prije svega ići na razgranišavanje državnog i partijskog, dakle da tek u onoj mjeri u kojoj dakle, se razgraniče te dakle, poluge državne vlasti odnosno, i naravno svega onog što pripada partijama, tek u toj mjeri će se moći govoriti o legitimnijim izbornim procesima u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Katastrofalni zemljotres u Italiji ovih dana su podsjetili Crnu Goru da sa svojim prekomorskim susjedima dijeli i isto trusno područje. Kakav je kvalitet gradnje objekata u Crnoj Gori i da li se prilikom urbanističkog planiranja vodi računa o tome da je u pitanju zona seizmičkog rizika? Bilo je pitanje na koje je Petar Komnenić odgovor tražio od profesora Građevinskog fakulteta u Podgorici Radenka Pejovića.
Gospodine Pejoviću, katastrofalni zemljotres u Italiji još jednom nas je podsjetio da živimo na trusnom području i da udar poput onog iz 1979. godine nikako ne smijemo isključiti. Šta činimo da bi se zaštitili od te mogućnosti i kakav je kvalitet gradnje u Crnoj Gori posljednjih godina? Odnosno, moje direktno pitanje je da li ti objekti mogu odoljeti nekom eventualno novom, jačem udaru? Kakva je vaša procjena?
Mi bi trebali da budemo permanentno budni kad je u pitanju zemljotres, odnosno kada projektujemo i gradimo naše objekte. Mi bi trebali da uvedemo po meni posebnu kontrolu značajnijih i većih objekata na seizmičke uticaje. Znači kad neko isprojektuje objekat, onda bi trebalo imenovati možda čak i neku državnu komisiju koja bi verifikovala takve projekte da nam se ne bi desilo da se ti projekti usled nekog jačeg zemljotresa oštete ili ne daj Bože sruše. Mi bi svakako trebali da inoviramo naše postojeće propise koji su zastarjeli i trebalo bi da se, da praktično to će biti jedna neminovnost, da prihvatimo evropske norme za projektovanje građevinskih konstrukcija.
Sve što ste mi rekli, rekli ste mi šta bi trebalo da bude. Da li mi to radi? I da li postoje inspekcije i da li te inspekcije imaju kapacitet isplate gradnje objekata koji se rade posljednjih godina?
Kod nas postoje i ovi stari propisi su dosta dobri i ukoliko bi se oni ispoštovali, naši objekti bi bili sigurni čak i najjače zemljotrese. Koliko je mene poznato, dosta se vodi računa o tome i kad se radi projektna dokumentacija i kasnije u toku izvođenja. Međutim, ovo što pomenuste, nedostaje ta inspekcijska kontrola koja bi trebala da bude mnogo ozbiljnija. Ja koliko znam, ovih građevinskih inspektora je vrlo malo i oni sigurno ne mogu da stignu sve to da iskontrolišu.
Koje su po vama najrizičnije lokacije u smislu koncentracije objekata, neplanske gradnje, loša kvaliteta gradnje?
To su uglavnom ove primorske opštine. U prvom redu tu je Budva u kojoj je izgrađena, odnosno napravljena je velika koncentracija objekata i objekti su dosta gusto građeni čak i na relativno strmim padinama, što može da bude dosta rizično u slučaju dejstva zemljotresa. Znači, prilikom planiranja jednog grada, pored znači obezbeđenja samog objekta kao cjeline, jedne konstruktivne cjeline, mora se voditi računa i o urbanističkom planiranju tog prostora, odnosno, bukvalno rečeno, rasporedu objekata u prostoru, odnosu objekata jedan na drugi, o terenu, o stabilnosti terena, o svim tim parametrima se mora voditi. Dalje su rizični objekti koji su rađeni prije onoga našeg katastrofalnog zemljotresa 79. godine koji nijesu projektovani, odnosno nijesu računati na te uticaje. Posebno je problematično za objekte, za ove stare objekte, kamene objekte koji nemaju praktično tu sigurnost. E sad, to da bi se postigla određena sigurnost tih objekata, to je dosta skupo i u ovom trenutku ja mislim da mi nemamo snage da to uradimo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Školski avion Lasta 95 u četvrtak ujutro je probno poletio s vojnog aerodroma u Batajnici u blizini Beograda. Realizacija projekta izgradnje ovog aviona počela je prije 30 godina, a završava se u danima kada je vojska Iraka naručila 20 letjelica, odnosno u danima kada je vojni budžet umanjen za nešto manje od trećine. U obraćanju novinarima s Batajničke piste, ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac podvukao je da Lasta 95 postaje jedan od izvoznih aduta koji Srbiju svrstava u red malog broja zemalja sa avioindustrijom. Bilježi Miloš Teodorović.
Posle tri decenije rada motor je uključen, a propeleri su se zavrteli na izvoznoj nadi srpske avioindustrije.
Do sad smo napravili ukupno 21 let, čini mi se, sa tim smo završili fabrička ispitivanja. Ovih dana očekujemo da Centar za letne ispitivanja preuzme avion i da nastavimo sa razvojnim ispitivanjima aviona.
Rekao je po prizemljenju pilot Salko Hadžić. Lasta 95 mogla bi da po dužini izrade projekta obori neki od Guinnessovih rekorda, ali završena je ipak u pravo vreme. Dva dana nakon što je vlada Srbije u okviru antirecesionih mera usvojila i odluku o smanjenju budžeta ministarstava za 26%. Nije izuzeto ni ministarstvo odbrane. Stoga ministar Dragan Šutanovac poručuje.
Nažalost, ovo kresanje je bilo linearno i, nažalost, naše ministarstvo je podjednako pogođeno kao i neka ministarstva koja nemaju razvojnu notu. 26% od budžeta i u razvoju je veliko smanjenje, ali ćemo se potruditi da ostvarimo veće sopstvene prihode ove godine pa da nadomestimo. Nažalost, niko nije mogao da predvidi ovu godinu da će biti ovako teška i analizirajući sada onaj početni budžet za koji smo bili svi nezadovoljni, kažemo da je taj budžet bio kudi kamo bolji i jako dobar u odnosu na ovo što nas je sada zadesilo.
Probnom letu inače je prisustvovao i odnedavni načelnik generalštaba Miloje Miletić, ali je pažnja novinara potpuno bila skoncentrisana na ministra Šutanovca. On je podvukao da se avionom Lasta 95 iz obuke budućih pilota povlače avioni tipa Galeb.
Ovo znači uvođenje novog aviona u obuku. Za budžet znači otprilike 6 puta manje potrošnje po satu obuke pilota. Ukoliko je na Galebu G4 potrošnja po satu bila oko 2000 eura, ovaj avion će trošiti nešto manje od 300 eura i
Šutanovac se potom ponovo osvrnuo na brigu važniju od svih.
Smatramo da i time doprinosimo eri štednje koja je danas veoma važna u odnosu na budžet Srbije.
Dragan Šutanovac je nedavno na kratko posjetio Irak, gde je verovatno dogovoreno da put te zemlje duboko uronjene u sukobe krene 20 probnih lasta aviona. Direktor fabrike proizvođača Jugo Importa Stevan Nikčević potvrdio je da je više država zainteresovano za kupovinu ovog aviona, ali nije mogao da navede o kojim državama je reč, kao ni iznos dobiti koji ostvaruje srpska avioindustrija.
To je deo komercijalni koji nismo zbog uslova koje postavlja druga strana nismo u mogućnosti da objavimo, ali u svakom slučaju i on je deo jednog velikog paketa, odnosno ugovora o kome smo pričali ranije za Irak, koji je vredan ukupno 235 miliona dolara.
Lasta 95 je šansa da se obnovi srpska avioproizvodnja, komentariše vojni analitičar Aleksandar Radić.
Da se razumemo, ništa nije vječno. Srpsku vazdušnu industriju su podigli vodeći ljudi ratnog vazduhoplovstva odmah iza Prvog svjetskog rata. I ona je pored Prvog svjetskog rata održala svoj kontinuitet, ali je zgasla ovim godinama krize. I jedina šansa da ta industrija se ponovo vrati u igru i da ima ulogu motora tehnološkog razvoja srpske industrije i srpskog vazduhoplovstva je Lasta 95. Naravno da ne možemo sada ozbiljno razgovarati o tome da Srbija proizvodi složenije avione, ali Lasta 95 je unutar tehnoloških mogućnosti i postoji realna šansa da se plasira osim Iraku koji je već odlučio da kupi te avione i drugim zemljama, prije svega onima koje imaju oficirski kadar školovan u bivšoj Jugoslaviji, zbog toga imaju posebne veze sa Srbijom u ovom trenutku.
Jedan od 16 aviona koliko ih ostaje za potrebe srpske vojske sa oznakom Lasta koji se vinuo iznad Batajničke piste, mogao je ostvariti maksimalnu brzinu od 340 km na sat, zatim dolet od 1060 km, kao i maksimalnu visinu leta od 5200 m. Projekt aviona izrađen je 85. godine, a nakon raspada Jugoslavije od delova prebačenih iz drugih republika u Srbiju, sklopljeno je 6 aviona Lasta, ali je većina tih letelica uništena prvog dana NATO bombardovanja fabrike UTVA 99. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.